Kapitulli 13. Atë ditë Jezusi doli nga shtëpia dhe ul buzdetit. Rreth tij u mblodhën turma aq të mëdha, saqë u desh të hipte në një lundër dhe ul, e gjithë turma qëndronte në breg. Pastaj, ai u foli atyre për shumë gjëra me shëmbulltyra duke thënë: "Ja, bujku doli për të mbjellë." Dhe ndërsa mbilte, disa fara ran gjatë rrugës dhe zogjtë erdhën e i përlan të gjitha. Por një pjesë tjetër ran ndërgurishte, ku nuk ishte shumë dhe, ato mbin më njerë sepse dheu nuk ishte shumë i thellë. Me të dalë dielli, ato u përselluan dhe me që nuk ishin rënë u fishkën. Disa të tjera ranë për driza dhe driza të rritën dhe uzun frymën. Pjesa tjetër ranë në tokë të mirë dhe dha fryt. Njëra 100, një tjetër 60, një tjetër 30 fish. Kush ka vesh, le të dëgjoj. U afron dishepujt dhe i than: "Përse u flet atyre me shëmbulltyra?" Ai u përgjigj dhe u tha: "Sepse juve ju është dhënë mundësia të njihni të fshehtat e mbretërisë së qiejve, por atyre nuk u është dhënë. Sepse ati që ka, do t'i jepet, dhe i do t'ket me të pri, por kushdo që nuk ka, ati do t'i merë dhe ajo që ka." Prandaj u flas me shëmbulltyra, sepse me gjithë se shikojnë, nuk shohin, me gjithë se dëgjojnë, në të vërtet as nuk dëgjojnë, as nuk kuptojnë. Te kata është përmbushur profecia e Isaias që thot: "Për të dëgjuar do t'a dëgjoni, por nuk do t'merni gjë vesh, me sy t'hapur do të vështroni, por nuk do të shihni, sepse zëmra e këtij populli është ngurtësuar dhe veshët u janë rënduar, syt i kanë mbyllur. Përndryshe mund të shihnin me sy, të dëgjonin me vesh, të kuptonin me zemër e të ktheheshin, dhe unë do t'i shroja. Lum syt tuaj që shohin dhe veshët tuaj që dëgjojnë." Sepse me të vërtet ju them, shumë profet dhe njerëz të drejt kanë pasur dëshirë të shohin ato që shihni ju, por nuk i kanë parë dot. Të dëgjojnë ato që dëgjoni ju, por nuk i kanë dëgjuar dot. Prandaj, dëgjoni shëmbulltyrën e mbjellësit. Kur dikush dëgjon fjalën e mbretërisë dhe nuk e merr vesh, vjen i ligu dhe i rrëmben atë çka ishte mbjell në zemrën e tij. Kjo është fara që ishte mbjell gjatë rrugës. Kurse fara e mbjell në gur ishte, është ai që dëgjon fjalën dhe e pret, menjëherë me gëzim. Por me që nuk ka rënë në vetvete, nuk jeton gjatë dhe kur vjen mundimi e përndjekja për shkak të fjalës, ai menjëherë rrëzohet. Fara e mbjell në driza është ai që dëgjon fjalën, por shqetësimet e kësaj bote dhe mashtrimi pasurisë mbysin fjalën dhe ajo nuk jep fryt. Por fara e mbjell në tokë të mirë është pikrisht ai që dëgjon fjalën dhe e kupton. Ky madje jep edhe fryte dhe prodhon njëri 100, tjetri 60, i treti 30 fish. Ai u tregoi një shëmbulltyr tjetër dhe tha: "Mbretëria e qiejve i ngjason një njeriu që mbolli farë të mirë në arën e vet. Po kur njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij dhe mbolli egjër përmes grurit dhe u largua. Kur mbi u bari dhe nxori kallinj, atëherë mbi u dhe egjra." Shërbëtorët e zotit të shtëpisë erdhën dhe i thanë: "Zotri, a nuk mbolle farë të mirë në arën tënde?" "Atëherë nga doli egjra." Ai u tha: "Këtë e ka bërë ndonjë njeri armik." Shërbëtorët i thanë: "A do që të shkojmë ta të harrim?" A i tha: "Jo, sepse ka rrezik, duke të harur e gjërën, mund të shkuni bashkë me të edhe grurin." "Lërini të rriten së bashku deri sa të vinë të korat, dhe atëherë do të them korësve: mblidhni më parë e gjërën dhe lidheni në duaj për ta djegur, kurse grurin shtjereni në grunarin tim." A ju tregoj një tjetër shëmbulltyr dhe tha: "Mbretëria e qiejve i ngjason kokrës së sinapit, të cilën e mori dikush dhe e mbolli në arën e vet. Ajo vërtet është më e vogla nga të gjitha farët, po kur rritet, u kalon të gjitha barërave dhe bëhet pemë, aq sa vinë zogjtë të qiellit dhe bëjnë fole në degët e saj." Ai u tha një shëmbulltyr tjetër: "Mbretëria e qiejve i ngjason majas që mori një grua dhe e shtiu në 300 ik miell derisa u mbrojti tëri." Të gjitha këto Jezusi ja tha turmës me shëmbulltyra, asgjë nuk u thoshte pa shëmbulltyr. Kështu u përmbush ajo që ishte thënë nëpërmjet profetit: "Do të hap gojën time me shëmbulltyra dhe do të flas gjëra që kanë qenë të fshehta që prej themelimit të botës." Pasaj, si e la turmën, hyri në shtëpi dhe dishepujt e tij u afruan e i than: "Na shpjego shëmbulltyrën e egjrës në arë." Ai u përgjigj dhe tha: "Ai që mbjell farën e mirë është biri njeriut. Ara është bota, dhe fara e mirë janë bijtë e mbretërisë, ndërsa egjra janë bijtë e të ligut. armiku që i mboli ato është djalli. Të korat janë fundi jetës dhe korsit janë engjëjt. Pra, ashtu si mblidhet e egjra e digjet në zjarr, po ashtu do të ndodh në fund të jetës. Biri njeriu do dërgoj engjit e vet dhe ata do të shkulin nga mbretëria e tij gjithçka që çon në mëkat, si dhe ata që bëjnë pallësi. Do t'i flakin në furrën e zjarrit. Aty do të ketë kuj dhe kërsëllim dhëmbësh. Pasaj të drejtët do të shndrim si diellin në mbretërinë e Atit të tyre. Ai që ka vesh, le të dëgjoj. Mbretëria e qijeve i ngjason thesarit të fsheu në arë, që gjeti dikush, e fsheu dhe nga gëzimi shkoi, e shiti gjithçka që kishte dhe e bleu atë arë. Gjithashtu, mbretëria e qijeve i ngjason një tregtari që kërkon margaritar të bukur. Kur gjeti një margaritar shumë të çmueshëm, iku dhe shiti gjithë që kishte dhe e bleu. Gjithashtu, mbretëria e qijeve i ngjason rrjetës që e hodhën në det, që mblodhi gjithë farë lloj peshqish. Kur mbush plot, e troqën në breg, u ulën dhe i mblodhën në kosh peshqit e mirë dhe të hiqnin si flakën. Ashtu do të ndodhë në fund të jetës. Do të dalin ëngjit dhe do të veçojnë të liqt nga gjiri të drejtëve. Dhe do të flakin në furrën e zjarrit, atje do të ketë kuj dhe kërsëllim dhëmbësh. A i kuptua të gjitha këto gjëra? Ata i than, po. A i u tha, prandaj, çdo skrip që është bërë dishepulli mbretërisë qijeve, i ngjan të Zotit të shtëpisë që nxjerr nga thesari vet gjëra të reja e të vjetra. Dhe ndodhi që kur Jezusi i mbaroi këto shëmbulltyra, u largua prej andej. Me të shkuar në qytetin e vet ambëtar, filloi të mësonte njerëzit në sinagogën e tyre, aq sa ata mrekulloheshin dhe thoshin: "Nga e merr ky këtë mençuri dhe fuqinë për të bërë mrekullira? A nuk është ky biri i zdrukthtarit? A nuk ja quajnë tëmën Mari dhe vëllezrit e tij Jakob, Jozef, Simon e Jud? A nuk janë të gjithë motrat e tij me ne? Pra, nga i vijnë këtij njeriu gjithë këto gjëra?" Dhe u zemruan me të. Por Jezusi u tha: "Nuk ka profet pa nder, vetëm në dheun e vet dhe në shtëpinë e vet." Atje nuk bëri shumë mrekullira për shkak të mosbesimit të tyre.